Ви на хвалях Радіо Свобода у Правській студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у нашому ефірі? Тройний удар. Чому Литва виступає супроць будівництва білоруської АЕС? Що означає новий економічний указ Лукашенки, помірковні реформи чи заморожування теперішньої ситуації? Протяг Мінського процесу по Донбасі. Кепські перемови чи добра війна? У новій Атлантиді гутерка В'ячеслава Ракіцького з культурологом, мастаком Тодором Кашкуревичем. А так само «Вольна студія». Розмова Михася Скобли з поетом Олегом Мінкіним.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
У ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогодні ми пропонуємо наступні питання для розмови. Валер Карбалевич пропонує тему «Чому Литва виступає супроць будівництва білоруської АЕС?». Валер Каліновський питається, що лепш – кепський мир чи добра війна у сувязі з протягом перемовів на Донбасі. І моє питання – що означає новий економічний указ Лукашенки? Чи гэта памірковна реформа, чи заморожування ситуації? І почнем нашу сьогоднішню дискусію, нашу розмову з теми Валери Каліновського. Каліласка, Валер, вам слово.
Сьогодні у Мінську знову збираються на перемову представники України, Росії, АБС, а так само бойовиків з так званих ДНР і ЛНР, а по сутності інспірованих і підтримуваних Росією сепаратистів. Прориву тут чекать не варто, але гэта черговий інформаційний напамін об тим, що у нашому регіоні іде війна, що відбуваються щоденні обстріли, гинуть солдати і цивільні люди. Війна у Донбасі перейшла у розряд затяжних, іде позиційне стояння по всім фронті, відбуваються щоденні перестрілки, вилазки диверсантів. Українська держава не може перемогти бойовиків, якими керує і яким поставляє зброю Росія. Бойовики так само не можуть одолити українське військо. Ось і йдуть перемови у Мінську. Тут лепей кепські перемови, чим добра війна. Але Україна в будь-який момент чекає, що Путін дасть команду, і бойовики, де російські війська, пойдуть у наступ. Ось недавно з'явилася інформація, що шпиталі у Горловці і Інакієві сепаратисти уже визволяють для махчимих поранених. Перемови по Донбасі йдуть, до речі, не тільки у Мінську. Позавчора президент Злучених Штатів Барак Обама і російський керівник Володимир Путін по телефоні гутарили об бойових діяннях і можливості спинення огню у Сирії і Донбасі. Розмова відбулася по просьбі Путіна. По виниках гэтых перемовов повідомляється, що Барак Обама заявив Володимиру Путіну про потребу виконання об'єднаними російсько-сепаратистськими силами на Донбасі Мінських погодненняў. Відаць, упершыню Белый дом наўпрост гаворыць у такім паведамленні аб расійскіх войсках у Донбасе і адкінутыя такім чынам усе дыпламатычныя эўфемізмы. Пачынаецца сур'ёзны ціск на Владзіміра Путіна. Вось менавіта з гэтым я звязваў бы магчымы прагрэс і на перамовах трохбаковай кантактнай групы ў Мінску, якія апошнія два месяцы фактычна замарозіліся, зайшлі ў тупік, ніякага зруху няма. Ні в виконанні режиму тишини на фронті, ні в гуманітарних, ні в економічних проєктах. Тільки напередодні вдалося визволити з полону сепаратистів некілька українських бойців. Це добрий знак. Гетая війна, до речі, зачепляє і Білорусь. По обидва боки фронту воюють білоруси. Два бойовики, які служать на боку так званої ДНР, на цьому тижні дали інтерв'ю Радіо Свобода. Доволі щире інтерв'ю, у яким обіцяли заліть білоруську землю кривою, коли тут здариться Майдан подобны на киевский. А два іншыя беларусы, былыя палітвязні, а цяпер франдавікі добровольчага корпусу Арганізацыі украінскіх нацыяналістаў Васіль Парфянкоў і Эдуард Лобаў узялі ўдзел у пагромах расійскіх банкаў у Кіеве. Парфянкоў за гэта ўжо арыштаваны і яму пагражае да 4 гадоў турмы.
Дзякую, Валер Каліновскі. Валер Каліновіч, як ваша стаўленне да гэтай дылемы, што ўсё-такі на вашу думку лепш, кепскі мір ці добрая вайна, хаця пытанне здаецца риторичне?
Сапраўды, питання хоч і риторичне, зрозуміло, навіть дрэнныя перамовы лепш, чым хорошая вайна, калі можна да вайны такое слово применіць. Одна з праблемаў перамоваў, якія адбываюцца ў Мінску, палягае ў тым, што не зразумела, якой уладай валодаюць кіраўнікі ДНР і ЛНР. Можа, з імі ўвогуле нема сэнсу весці перамовы, бо яны нічога не вырашаюць, і лепш наўпрост весці перамовы з Москвой, бо магчыма тут на перамовах у Мінску просто адбываецца некая імітацыя. І вось сапраўды гэтыя телефонныя размовы Пуціна з Абамай, ці вось тыя доўгія перамовы, якія адбываліся ў Калінінградзе паміж прадстаўнікамі Расіі і ЗША, яны больш могуць быць плённымі, больш змястоўнымі, больш эфектыўнымі, таму што менавіта Расія прымае рашэнне, Расія стаіць за кіраўніцтвам ДНР і ЛНР, і менавіта яна можа вырашыць праблему, калі б на тое была палітычная воля. На сённяшні дзень мне падаецца, што абодва бакі не вельмі зацікаўлены не толькі ў усеагульным палітычным урэгуляванні канфлікту, я маю на увазе Расію і Украіну, але нават у яго замарожванні, бо думаю, і ў Москвы, і ў Києва хапае магчымасцей, хапае улады, каб примусіць вайскоўцаў, мясцовых вайсковых камандзіраў спыніць узаемныя абстрэлы. Але гэтага не адбываецца. Значыць, існуе зацікаўленасць захаваць сітуацыю ні міра, ні вайны. Я думаю, што зараз вось сапраўды абодва бакі і кіраўніцтва Расіі, і кіраўніцтва Украіны глядзіць на тое, што пад ціскам эканамічнага крызісу у праціўнікаў здарацца некія эканамічныя забурэнні, і ў гэтых умовах як бы праціўнік пойдзе на саступкі. То бок і Кіеў, і Москва глядзяць адзін на другога і думаюць, хто ляснецца раней. Мне падаецца, што гэтая праблема ці гэтая надзеі і тармозіць рэальны працэс перамоваў.
Неаднаразова за апошнія месяцы мы маглі назіраць, як абодва бакі вельмі скептычна ставяцца да таго, што прынята называць мінскі працэс, як і да працэсу перамоваў, так і да тых канкрэтных пунктаў, якія былі заключаныя ў свой час у Мінску. Безумоўна, калі ўзгадаць тую сітуацыю, то гэта было заключана на нейкім такім эмацыйным пад'ёме, калі прыехалі сюды пасярэднікі, кіраўнікі вядомых і паважаных замежных краінаў Францыі, Німеччыны, і менавіта яны выступілі як пасярэднікі, і мэта была на той момант дасягнуць хоць якога-небудзь пагаднення, хоць якога-небудзь міру і спынення агню. І на той момант яно было не кепска, але як часта бывае ў такіх сітуацыях, потым выслілася, што абодвум бакам, удзельнікам канфлікту, яно не вельмі падабаецца. У дадзеным выпадку мы можам казаць пра Украіну і Расію, паколькі, як правільна казаў Валер Каліноўскі, менавіта донбасскія сепаратысты, яны ўжо ўсё больш прызнаюцца і міжнароднай супольнасцю, як фактычна частка расійскіх войскаў. І яшчэ адна вельмі істотная рэч, гэта незразумелы канчатковы сэнс гэтых пагадненняў і гэтага мірнага працэсу, то есть чаго хочуць дасягнуць. Ці проста спынення агню і замарожнай сітуацыі, ці хочуць дасягнуць нейкага такога палітычнага пагаднення, калі будзе вырашана пытанне, ну, менавіта ўсяго гэтага рэгіёна, альбо ён ваходзіць ва Украіну на нейкіх умовах іншых, чым раней, альбо ён працягвае жыць самастойным палітычным жыццём і гэтак далей. Ну і, можа быць, закончу сваю рэпліку такім філасофскім, скажам, адценнем. Мір прыходзіць, калі нейкі два бакі ваююць, у двух сітуацыях, альбо калі скончаны ўжо зусім сілы гэтых бакоў, альбо калі абодва прадстаўнікі ваюючых бакоў настолькі ўжо маральна стаміліся, што ім мір патрэбны больш за ўсё. Ўсё гэта мы назіраем падчас заканчэння пэўных ваенных канфліктаў і войнаў. І вось такое псіхалагічнае ўражанне, што ў сітуацыі з Донбасам нічога такога нема. І ва Украіне, і ў Донбасе, і ў Расіі яшчэ многія якраз, умоўна скажам, не наваяваліся і не лічаць, што тут пастаўлена кропка. Гучаць заклікі забраць назад наша і з тых бакоў, таму на дадзены момант грамадская думка, яна нават, мне здаецца, в пэўным сэнсе падштурхоўвае палітыкаў да больш актыўных дзеянняў, а не да міру. Таму у мяне даволі скептычнае стаўленне і да канкрэтна дасягнення спынення агню і да ўсяго мінскага працэсу.
Я думаю, что оптимальным вариантом в ближайший час было просто заморожение конфликту. Але вот на той конференции у Минску, якая была присвеченная годовине Минских погоднений, представник АБСЕ, який фактично, ну, является певным посередником, он выказал такую думку, такую фразу. Головная зараз проблема не дозволить заморозить этот конфликт. Тубок АБСЕ разглядая заморожение конфликта як погрозу.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Сьогодні своє питання задають і відказують Віталь Циганков, Валер Каліновський і Валер Карбалевич. І наступна тема приналежить Валеру Карбалевичу, яно гучить так. Чому Литва виступає супраць будівництва Білоруської АЕС? Валер, калі ласка.
Президент Литви Даля Грибаускайте заявила на зустрічі з віце-старшинёй Європейської комісії по питаннях енергетичного союзу Євразвязу Марашем Шевчовичем, що проблема будівництва Островецької АЕС повинна быть клопотом у всего Евросоюза. Керавница литовской державы отзначила, что мы обязаны потребовать, как Островецкая АЭС отказывала самым жестким международным стандартам безпеки, была проведена прозрыстая и незалежная оценка воздействия на новокольное осяроддзе. У Литве, отзначила она, выкликают непокой заявы Беларуси об том, что будовництво Островецкой АЭС будет самым танным у свете. Будовничие работы станции ведутся поспешно и без выполнения стандартов якости. По оценке президента Литвы, оценка воздействия на новокольное осяроддзе белорусской АЭС выполнена непрозрысто и порушая Орхусскую конвенцию и конвенцию ЭСПО. Экспертам МАГАТЭ не дозволяется провести незалежную оценку места будовництва Островецкой АЭС, отзначила она. Белорусский бок все подобные обвинувачивания обвергая, хоть информация, якая гучала ранее из устного официальных особов, что будовництво станции ЕДЕС опереджванням графіка, сапраўды выклікае пэўны непакой. Але пакінем у баку праблемы бяспекі і пагаворым пра эканамічную мэтазгоднасць будаўніцтва гэтай станцыі. Вось спадарня Грыбаўскайта заклікае Евразвяз не купляць электраэнергію, вырабленую на Астравецкай АЭС. Падаецца, што гэты праект падобны будзе на іншыя праекты дзяржаўных інвестыцый. Вось пабудавалі цэментныя, дрэваапрацоўчыя заводы, і толькі пасля высвятляецца, што яны не рентабельная, их продукция не мая сбыту. Нечто подобное, я прогнозую, отбудется и теперь. С экспортом электроэнергии ничего не отрымается, а продаж на внутреннем рынку не окупит станцию. Розница только в том, что кошт атомной станции свыше 10 миллиардов доляров. Этот долг повиснет на державном бюджете. Беларусь трапит у российскую долговую кабалу. На мой погляд, это самая грандиозная афера за весь час керования Александра Лукашенко.
Дякую, Валер Карбалевич. Мне здаецца, что на гэты момант выступаць супраць будаўніцтва АЭС, гэта ўжо не мае нейкого практычнага сэнсу, калі вялікія дыскусіі ў Беларусі вакол яе ішлі 4-5-7 гадоў таму, яны былі вельмі і абгрунтаванымі, і патрэбнымі, але будаўніцтва ўжо пачалося, а на гэты момант згарнуць яго, відаць, не ўяўляецца магчымым. Сапраўды ўкладзены ўжо мільярды даляраў, на пэўнай стадыі яно ўжо вядзецца, цэлы гарадок будовников вырос у островцы, все там изменилось, и АЭС уже становится таким непозбежным чинником белорусской и вокруг белорусской политики. Але мне сдается, в политичном сенсе, безумовно, выступление Дали Грибаускайте мае сенс для ее и для ее электорату, покольки, по-перше, яна выказывая клопот про безпеку, про новокольное осяроддзе, это то, что повинно цениться литовским громадством, и яна так само выказывает клопот про умовы, на яких гэта электроэнергия потом будет продаваться и звертается до Евразвязу. В этом сэнсе она выступает сапраўды як, ну, отказный политик со своего боку, які клопотится про все магчымыя наступствы и умовы ведения белорусской АЭС. Что до вашего, Валер Карбалевич, сцвярджэння, что гэта найвялікшая афера, как выразились, белорусской экономики, ну, белорусского кіраўніцтва, то, ну, на гэты конт, безумоўно, есть розные меркаванні. меркаванні, і не толькі яны падзеленыя паміж праўладнымі і незалежнымі назіральнікамі і эканамістамі, але і сярод незалежнага грамадства існуе даволі шмат прыхільнікаў менавіта АЭС, паколькі атамная электрастанцыя ўсё-такі дае значнае памяншэнне залежнасці ад газавых і нафтавых паставак, і калі яна і будзе пабудавана менавіта ўсё-такі расійскімі рэсурсамі і з расійскімі пастаўшчыкамі, то гэта та рэч, якую ў стратэгічным сэнсе можна будзе змяніць, потым пры пэўным змене палітычнай, эканамічнай сітуацыі закупляць все гэтыя кампаненты можна будзе і ў іншых краінах, а АЭС будзе стаяць. Іншая справа, што і ў Еўропе зараз ідуць вялікія дыскусіі, і ў гэтым сэнсе Еўропа зусім не аднолькавая наконт стаўлення да атамных электрастанцыяў. Ёсць краіны, якія прынялі рашэнне іх скарачаць і фактычна пазбавіцца ад гэтага віда, гэта Нямецчына, а ёсць краіны Францыя, дзе гэты від энергіі застаецца галоўным і ніякіх планаў на конт яе зменшэння нема. Таму ў гэтым сэнсе АЭС не з'яўляецца некім такім беларускім феноменам, а ва ўсёй Еўропе ідуць дыскусіі, і нельга сказаць, што нейкая адназначная перамога замацавалася за некім адным поглядам.
Я хацеў бы тут дадаць, што ў Беларусі фактычна няма патрэбы ў той электраэнергіі, якая менавіта магла б вырабляць гэтая ў будучыні электрастанцыя. Калі б у Беларусі быў актыўны эканамічны рост, калі б ствараліся новыя фабрыкі, новыя заводы, новыя магутнасці, тады б магчыма было б нешта прадаць у Беларусі. Відавочна, спадзяюцца прадаваць у Літву ці Польшчу гэтую электраэнергію. Там таксама не захочуць браць гэтую электраэнергію. Таму врэшце рэшт гэтая станцыя і магчыма стане ў гэтай аферай, калі не здарыцца вялікага эканамічнага буму ў нашым рэгіёне і ў Беларусі прыватнасці. А пабойванні Літвы вельмі зразумелыя, таму што АЭС будуецца зусім непадалёк ад Вільні і будуецца паводле праекту, які нідзе яшчэ не прабаваны. Такіх станцый нават у Расіі няма, яны не дзейнічаюць, а толькі будуюцца ў Калінінградскай і Ленінградскай абласцях, прычым будуюць, як мы заўважылі ў Ленінградскай абласці, з некімі абваламі, з некімі аварыямі. Да літоўскай нязгоды з будаўніцтвам ОС у Астраўцы і Беларусь і Расія фактычна ніяк не прыслухоўваецца. Гэта не першы ўжо заклік, не першы зварот да афіцыйнага Мінска, да Москвы. Не, тут глухая рэакцыя. І будаўніцтва ідзе даволі хуткімі тэмпамі, часам нават кажуць, з апярэджваннем графіку і ганарацца гэтым. Тут няма куды спяшацца, а ўжо прывезлі корпус першага рэактара. Пры гэтым няма, заўважу, няма канчатковага праекта АЭС, бо гэты праект яшчэ ствараецца па ходу будаўніцтва. Таму гэтыя пабойванні вельмі зразумелыя, і не дзіўна, што ў Літве, дэмакратычнай краіне, пратэстуюць з нагоды гэтага будаўніцтва, якое можа стаць і небяспечным. Дзіўна, што ў Беларусі з гэтым ужо згадзіліся, ужо змірыліся, а на Астравеччыне людзі нават радыя, што ў іх там новыя працоўныя месцы і нейкія перспектывы дадатковыя. Калі выбухне, якія будуць перспектывы Астравеччыны. Не так даўно адбылася вялікая трагедыя, аварыя на Чарнобыльскай АЭС, толькі 30 гадоў. Сёлета мы будзем адзначаць гэтую сумную дату, і вось ужо ўрад і насельніцтва Беларусі, за выключэннем, скажам, асобных пратэстоўцаў, гатовыя да новых атамных эксперыментаў. А расійскія навукоўцы, якія праектуюць гэтую станцыю, ну, напэўна, зрабілі высновы з аварыі на ЧАЭС. Аднак хацеў бы заўважыць, што пасля распаду Савецкага Саюза расійская навука і расійская вытворчасць дэманструюць яўныя прыкметы дэградацыі. Таму будаваць АЭС па расійскім праекце вельмі рызыкоўна. Ну, а вось і актывісты, якія выступалі і працягваюць выступаць супраць АЭС у Астраўцы, спадзяюцца, што яе ўсё ж не дабудуюць, што не хопіць грошай. Ну, будзем спадзявацца, што да нейкіх аварыйных нештатных сітуацыях па гэтай прычыне не дойдзе.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Сёння ў ёй бяруць удзел Валер Карбалевіч, Валер Каліновскі і я, Віталь Цыганкоў. І наступнае пытанне якраз прадстаўляю я, што азначае новы указ Лукашэнкі пра эканоміку. Ці гэта памяркоўныя рэформы, ці замарожванне эканамічнай сітуацыі. Я нагадаю, што 23 лютага кіраўнік дзяржавы падпісаў указ нумар 78 аб захадах па падвышэнні эфектыўнасці сацыяльна-эканамічнага комплексу Рэспублікі Беларусь. У указе азначаецца, што ў сучасных умовах неабходныя своечасовыя захады па забеспячэнні эканамічнай бяспекі, сацыяльнай стабільнасці і гэтак далей. У якасці такіх рашучых і сістэмных захадаў, у прыватнасці, Савету міністраў прапануецца забяспечыць прыбытковасць працы прадпрыемстваў і знізіць сабекошт прадукцыі не менш, чым на 25%, развіваць добрасумленную канкурэнцыю на ўнутраным рынку, нарасціць і дыверсіфікаваць экспарт, забяспечыць рацыянальнае імпартазамяшчэнне, нарастить золотавалютные резервы до экономично обеспеченного уровня и гэтак далей. Цікаво, что вот такая формулировка. Керовником местных органов загадано, цитую, организовать тлумачальную працу с насельством для популяризации предпринимательской деятельности. Как бачим, для белорусской державы и для белорусского керовництва предпринимательники уже не вашивые блохи. Это, нагадаю, была цитата одного из ранейших выказываний Александра Лукашенко. А теперь уже сярод насельства, знов-таки в таким советским речище, треба будет организовывать популяризацию предпринимательской деятельности. А на старшине урави конкамов будет так само складена персональная отказность за деятельность стратных сельскохозяйственных организаций. Какие первые комментарии до этого указа и что можно сказать про его? Перш за все, звертая увагу, мова указу. Это выключно советская и выключно такая традиционно загадная мова. Перш за все, в этом указе гучать шматликие дієсловы, как раз советских часов полепшить, узмацнить, кировать и гэтак далей организовать и гэтак далей. Гэта, в принципе, мова, яна и вельми добра коррелюется и с сэнсом указу. Пераважна, калі нехто спадзявался в гэтым указе убачыць некие глыбокие экономичные реформы, то их там нема. Пераважна, як раз сэнс ідзе про тое, что трэба узмацняць дисциплину, трэба полепшаць становішча прадпрыемстваў, неких радикальных крокаў про змену экономичной политики. Ну, мало хто спадзявался, але хто спадзявался, то в гэтым указе ён не знайшоў. Вельми цікавая, на что еще не звернули увагу іншыя, скажем, коментаторы, там ёсць речі про тое, што рабіць з агропромысловым прадпрыемствамі, з гэтак званымі калгасамі. Там сказано, што яны аддаюцца ў давершае кіраванне з правам далейшага набыцця. Фактычна размова ідзе про тое, што гэтыя калгасы, гэту ўласнасць будуць забіраць, калі яны нерентабельныя, кепскі, і аддаваць іншым. То есть працяг той практыкі, якая в Беларусі ўжо існавала, калі калгасы, стратныя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, отдаются неким больше поспеховым предприемствам, ну, махчима банкам, заводам и гэтак далей. То бок тут узмацняется отказность местных керовников для того, каб прымаць рашэнне аб перадачы вось гэтых калгасаў у некую іншую ўласнасць. Але прававы статус гэтых земляў пакуль не зразумелы. Зразумела, што ўзмацняецца адказнасць мясцовых кіраўнікоў за тое, каб яны праводзілі гэту аперацыю. У цэлым застаецца констатаваць, што Александр Лукашэнка ў сваім кіраванні эканомікай, ў стаўленні да эканомікі застаецца на сваіх старых пазіцыях, што для таго, каб беларуская экономика вышла с того кризиса, в який он потрапил. До речи, цікаво, что в указе знову говорится про то, что негативные изъявы белорусской экономики отбываются на фоне сусветного кризиса, сусветных негативных изъяв, хотя недавно не только незалежные экономисты, а помощник керовника державы по экономике Кирилл Руды у эфира белорусского телебачення заявил, что ніякого сусветного кризиса нема, что вакол как раз свет расте, повеличивая промысловость и все такое, а менавіта кризис это в нашем регионе. Разом с Россией, Беларусью, Азербайджан и іншие краины, которые залежут от падения коштов на нафту. Але Александр Лукашенко протягивая доказывать в своем указе, стверджать, что отбывается некий сусветный кризис.
Я так само хотел бы звернуть увагу, что там надзвычай шмат декларации. Декларации переважают. И саправды, я тут згоден с подаром Виталем, что указ нагадывая постанову ЦК КПСС советских часов. Органам улады даручаецца, умоўна кажучы, павысіць, пашырыць, паглыбіць і ўзмоцніць. Там, праўда, ёсць і канкрэтныя лічбы. Але хто цяпер звяртае ўвагу на гэтыя лічбы? Бо з пачаткам крызісу ўсе гэтыя паказчыкі не выконваюцца, ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Вось прыведу такі прыклад. Прынялі пакет дакументаў аб бюджэце і асноўных параметрах эканамічнай палітыкі на 2016 год. Там фантастычныя лічбы, але з пачатку года ўсе гэтыя лічбы, як бы, увогуле, сэнс іх існавання проста знік. Напрыклад, вось даводзіцца заданне забяспечыць сярэднегадавы курс даляра ў 2016 годзе 18 700 беларускіх рублёў. Повторяю, хто не зрозумів, 18700 білоруських рублів. Можна поглядіти на сьогоднішній курс і зрозуміти, яка є, так сказати, туфта усі гэтые лічби. Тому що всі остатні показчики бюджету прив'язані менавіта до гэтай лічби. І, до речі, хочу звернути увагу, гэтыя документи об бюджеті ніхто не адміняв. Яны з'являються законом для всіх державних органів. Тому і ті лічби, які є в гэтым новому указі, ну, серйозно до їх ставиться нельга. Саправды, звертаю увагу тое, чого у гэтым документі нема. У їм нема програми приватизації. У їм нема програми створення сприяльного бізнес-клімату. Колісь Лукашенко доручав ураду створити такий бізнес-клімат, як у Білорусь, війшла у тридцятку лепших країн по гэтому показнику. Ну, хоч би такий пункт був, вже було б нешто більш тое, що штурхає урад до ринкових реформ. Але гэтага нема. Здзіўляє одно. Варто було проводити так шмат економічних нарадов у Лукашенки, щоб прийняти такий, ну, пустий фактично документ. І тут найбільш цікаво тое, ці прийме МВФ, гэты документ за програму структурних ринкових реформ. На мой погляд, адказ неоднозначний, бо ми пам'ятаємо, як у 2008-2010 годах МВФ просто дав гроші Білорусі по геополітичних причинах, не зважаючи уваги на відсутність реформ. Виключати, що гэта історія повториться, ну, якби нельга.
Ну, я б погодився з этим тезисом Валера Карбалевича, що сапраўды Лукашенко більше робить некі потребні для отримання кредиту МВФ кроки, чим думає про лібералізацію білоруської економіки. Ну, у приватності урад відпускає у свободне плавання тарифи жильово-комунальної господарки, але одночасово обіцяє компенсації і субсидії маломайомним громадянам. Зрозуміло, що про компенсації праз некий час забудуться, ціни знівелюються інфляцією і падінням курсу білоруського рубля, а платити далі будуть усі. Але справа у тим, що якби гэтыя всі пажаданні і ідеї, яны натикаються і на бездапаможність уладаў, і на стомленасць беларускага грамадства. Спроби павелічыць інвестыцыйну і прадпрымальніцкую актыўнасць, паменшыць беспрацоўе, выдаткі бюджэту, скараціць колькасць чыноўнікаў можна было б толькі вітаць, калі яны не застануцца словамі. У тым ліку і пра падтрымку малога і сярэдняга бізнесу, дарэчы, у гэтым указі ёсць такі раздзел, і гэта напісана там. При тым, што дзейнічае дагэтуль указ 222, які фактычна выганяе індывідуальных прадпрымальнікаў на вуліцы, пазбаўляе іх працоўных месцаў, таму што іншай працы яны знайсці не могуць, асабліва ў нялікіх гарадках.
Я б нават сказаў, што ось ёсць гэтая фраза пра падтрымку, але гэта голая фраза ва указе, няма ніякіх ні канкрэтных захадаў, ні канкрэтных лічбаў, ні нейкіх выдадзеных грошаў, крэдытаў, проста гучыць эта фраза, а яна гучыць ужо, ну, калі не дзесяткі гадоў, то шмат гадоў.
Так. Ну, а у рэальнасці Александр Лукашенко называе тых індывідуальных прадпрымальнікаў бандытамі. Ну, а вось захадамі па абароне юрыдычных інвестараў, якія таксама прапануюцца ва ўказе, ну, фактычна прызнаецца, што інвестыцыі ў Беларусі дагэтуль былі небяспечнымі. Усё гэта, што бы хацелася, што як бы прапаноўваецца, што трэба было б зрабіць, то трэба было рабіць значна раней. Цяпер гэта выглядае як нейкая відавочная запозненая рэакцыя на пажар, які загарэўся ў беларускай эканоміцы. І гэта даволі позна, сістэма відавочна не запрацуе, няма механізмаў перанакіравання магчымасцяў, і прайшоў той перыяд, калі людзі яшчэ хацелі гарэлі нешта зрабіць, займацца тым ліку тым самым імпартазамяшчэннем. Ну, але лепей позна, чым ніколі зразумець праблемы ва ўласнай эканоміцы. Ініцыятывы ва ўладаў фактычна нема, скажам, у мясцовых, каб нехта браў на сябе адказнасць. Давайце мы згадаем, што зараз у Верховным судзе Беларусі адбываецца працэс над Ганнай Шарэйкай. Яна нібыта там вінавачваецца ў нейкіх злоўжываннях, але звярніце ўвагу, што пакуль яна ў судзе, то яе фабрыка гэтая бройлерная, яна унырылася ў крызіс дадатковы, яна не можа працаваць без такога менеджэра, і ніхто не можа браць на сябе адказнасць у гэтым прадпрыемстве. Питання якраз не в тим, ці ёсць у Лукашенки риторика, а ці ёсць у громадства, у предпримальника, у витворців, сила духу, ёсць ініціатива, ці ёсць рашучасть нешта робіць, каб супрацьстаяць ось этому кризису, каб выстаяць. Виглядає, що улада гэта не встане зрабіць, пропонаваць нешта. І люди вже стаміліся і не мають довіру до гэтай улады, тим більше вони не хочуть нешта робіць ціною своїх капіталов і намаганняў. Поміж громадством і уладой такая прорва, і чакаць, що хутка удасться пераодолець і мобілізаваць эканоміку на нейкі прарыв вельмі, вельмі сумнеўна.
Прагучала перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння ў яе ўдзельнікі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Валер Каліновскі абмяркоўвалі наступныя тэмы. Перамовы пра Донбас. Што лепш, кепскі мір ці добрая вайна? Чаму Літва выступае супраць будаўніцтва беларускай АЭС? І што означае новы указ Лукашэнкі? Ці гэта памяркоўныя рэформы, ці замарожванне эканамічнай сітуацыі?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігор Земляны, Днепропетровская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Ваша перадача цікавейшая нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завацкі, Маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.
Вы слухаеце